Dragii mei, înainte să ocupăm locurile, dați-mi voie să citesc din Cântarea Cântărilor, capitolul 2, începând cu versetul 10, câteva versete. Cei care citiți Biblia în fiecare zi, cred că o aveți cu voi la biserică. Domnul să vă binecuvinteze. Pacea din Biblie 678. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării, și se aude glasul tuturelei în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, este o zi de primăvară, este o zi în care ne gândim la faptul că iarna trece și am spus să am un mesaj pe această linie. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați bucurat de zăpadă în anul acesta sau de săniuș. Nu știu care copii se mai au timp de a face un om de zăpadă, că mulți stau pe telefoane. Nu mai ies ei până la asta să facem un om de zăpadă, nu? Dar în special iarna este un anotimp preferat pentru copii. Un anotimp în care ei se bucură. Eu n-am văzut încă oameni mari care să dea sărbătoare că a venit iarna, care să fie foarte bucuroși de zăpadă, nu? De trafic aglomerat, care și la voi și vara e aglomerat trafic, unde să fie în iarnă. Dar, dragii mei, vreau să vorbesc astăzi despre o iarnă mai gravă ca și iarna care a trecut. Despre o iarnă care poate fi în sufletul tău și m-aș bucura astăzi să plece. Să vine primăvara, nu? Acum, cine stă la bloc, e fericit într-un fel că iarnă, că e primăvară, nu prea are treabă, de exemplu, cu lucrul la câmp, cu lucrul la semănat. Eu mi-am făcut acasă un solar împreună cu soția, avem un solar, deci nu de bronza, să nu mă aud apoi, să mă aud apoi zvonuri pe internet, da? Da, deci nu e de bronzat, dar garantez, deci dacă sunt doritor, garantez bronz 100%, transpirație 100%, dar ce vreau să vă spun este că urmează în zilele care vin să mergem în solar, să semănăm și am observat ceva anul trecut. Când a fost vremea de secerat, am avut foarte mulți musafiri. Înțelegeți ce spun? Foarte puțini o să am la semănat, foarte puțini oameni. Foarte puțini suporteri, foarte puțini oameni care să pună mână. Dar când îi destrâns roșiile, vreau să vă spun că nu fac față cu prietenii. Nu vi se pare interesant lucrul acesta? Dragii mei, în introducere vreau să vă spun ceva, Galateni 6:7, ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă pui roșii în luna aprilie sau la începutul lunii mai, în august, nu o să culegi buruieni. Dar dacă vrei să culegi buruieni, nu trebuie să faci absolut nimica, crezi de la sine și în august vei avea remorci întregi. Tone. Când vine ploaia și soarele, nu? În altă parte spune Biblia că ne bucurăm de ploaia de primăvară, da? Ca și ploaia de primăvară. Când vine ploaia sau soarele peste grădina ta, dacă ai semănat ceva, ai un motiv de bucurie. Dar dacă n-ai semănat nimic, faptul că ai păpădit mai multe, cu ce te ajută? Dragii mei, există și vă spun trei principii despre secerat. Întotdeauna vei secera ceea ce seameni. 2. Întotdeauna vei secera după ce seameni. Și 3. Întotdeauna vei secera mai mult decât seameni. Ai pus o vorbă urâtă, îți garantez că vei secera multe vorbe urâte. Ai pus un cartof, uitați-vă, întotdeauna pui un cartof și culegi 15, 16, 20. Ai pus o babă de porumb și culegi câteva mii de boabe. Atât din punct de vedere al răului, cât și al binelui, dragii mei, aceste principii sunt adevărate. De aceea mă rog astăzi, dacă tot o vine primăvara, haideți să nu ne limităm numai la niște ghiocei, care mi-au spus soția astăzi, ești plecat și i-am zis, dragă, eu în fiecare zi duc ghiocei prin vorbele mele. O zi știi să te scoți foarte bine, să vede că ești păstor. Da. Dar e un mare adevăr, nu? Adică m-a întrebat cineva, frate Cristi, e păcat să aduci flori de 1 martie și de 8 martie? Și am zis, dacă numai atunci aduci flori, e mare păcat. Mare păcat. Dragii mei, la noi, nu știu cum să vă spun, la noi, la creștini, ar trebui tot timpul să fie primăvară în casă. Mi-am trimis soției astăzi o fotografie și i-am zis, dragă, îți mulțumesc că în fiecare dimineață când te trezești, tu aduci primăvara în casele noastre. Nu mă mai întreba de ce mai plec în misiune. A fost bucuroasă. Da? Dar asta trebuie să fie o realitate, nu doar niște vorbe. Da? Să nu fie bucuroși ăștia care vând mărțișoare și flori și noi să fim tot ploasă acasă. Că a fost prea scump buchetul. Nu? Mereu să merem acasă necăjeți. Nu? Dragii mei, Dumnezeu vrea astăzi în Biserica Betel, în Biserica din Deva, în Biserica de unde sunteți dumneavoastră, să fie mereu o căldură, o dragoste care să ne strângă. Și vreau să intru în mesajul care Domnul mi l-a pus pe ei în această seară și vreau să vă spun că primul element care ar trebui să plece, un element al iernii, este frigul. În momentul când apare soarele, ar trebui să plece frigul. Cineva spunea că nu există frig, există doar absența căldurii. Există doar absența căldurii. În mod automat, când în biserica dumneavoastră sau la mine nu o să mai fie dragostea care ne strânge la un loc, în momentul când pleacă dragostea, automat vine ura, vine distanța, vine frigul, vine răceala. Dragii mei, vreau să ne uităm la câteva domenii în care poate fi frig. Pentru că s-ar putea să identifici împreună cu mine din Biblie un domeniu. Acum, știți ce e grav? Să te fii obișnuit cu frigul. Să te sperii de căldură, asta ar fi cel mai grav. Da? Sunt oameni care s-au obișnuit cu frigul. Dragii mei, în primul rând vreau să vă spun că există un frig între om și Dumnezeu. Și poate apărea frigul între om și Dumnezeu. Dacă poți să rog să mă afișezi, Ieremia, capitolul 36, cu versetul 21. Este aici ceva foarte interesant. Un pasaj care nu l-am auzit citind prea des în biserică. Un pasaj poate pe lângă care am trecut de multe ori. Biblia spune aici despre faptul că Ieremia o dictat lui Baruch să scrie câteva capitole din cartea lui Ieremia. Niște oameni care au auzit ceea ce spunea cartea lui Ieremia au spus, noi mergem cu ea la împărat, pentru că sunt niște cuvinte extraordinare și împăratul a trimis pe Yehudi să ia cartea. Yehudi a luat-o din odaia logofătului Elishama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpetenilor care stăteau împrejurul împăratului. Împăratul, interesant, ședea în casa de iarnă, următorul verset, căci era în luna a noua și înaintea lui era un foc de cărbune aprins, șemineu, condiții, totul bine. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, ascultați, vă rog, reacția unui împărat. Împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbun, unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfâșiat hainele. Și ce-i și mai trist, următorul verset, Elnatan, Delaia și Gemaria stăruiseră de împărat să nu ardă cartea. Dar el nu i-a ascultat. Dragii mei, când am citit prima dată acest pasaj, nu i-am dat foarte mare importanță. Când am revenit asupra lui, mi-am dat seama că omul acesta, din punct de vedere fizic, avea undeva în casă, probabil la 23 de grade. Avea șemineu, probabil, din granit. Avea cel mai mare confort din Israel la momentul de față, la momentul respectiv. Afară era frig, înăuntru era cald. Deși era cald înăuntru, în inima împăratului, în relația lui cu Dumnezeu, erau sub 0 grade. Pentru că omul acesta atât de împotrivitor a fost, dragii mei, față de cuvintele Scripturii și față de cuvintele lui Dumnezeu, încât a zis către cineva, dă-mi un briceag, a băgat briceagul în acele suluri din cartea lui Ieremia, câteva capitole, și le-a aruncat pe foc și a zis, singurul mod în care eu folosesc Biblia e să-mi fac focul cu ea. Dragii mei, s-ar putea să-l acuzăm pe acest împărat. Dar vreau să vă întreb, poate tu n-ai ars o Biblie. Dar faptul că stă acolo pe raft și n-ai pus mâna pe ea de câteva zile sau câteva săptămâni de zile, nu indică cumva că între tine și Dumnezeu există frig? Dragii mei, am ajuns la o concluzie destul de grea. Peste 70, 80, poate chiar 90% din membrii bisericilor noastre nu mai citesc Biblia în fiecare zi. Au timp de telenovele, au timp de sport, au timp de politică, au timp de toate. Dar să mai deschide cuvântul Domnului parcă așa de greu. Nu cumva au pătruns frigul în inima ta? Dragii mei, nu cărțile lui Caragiale, nici al lui Eminescu ne vor conduce drept pașii, ci această carte. La 7 ani jumate, când am început să citesc, părinții mei mi-au luat o Biblie nouă. Putea să-mi iau un telefon, nu? Tu ce ai luat la copilul tău de ziua lui? Ce ai spus? Îi dau un iPhone și nu mai bate capul în fiecare zi. Când îți mici, ne rup brațele. Când îți mari, ne rup inima. Dragii mei, hai să ne punem întrebarea astăzi. Eu vorbesc de mine, nu vorbesc de altcineva, să nu se simte cineva lovit. Dacă copiii mei nu m-au văzut săptămâna asta citind din Biblie, faptul că eu am venit să predic la București nu va asigura mântuirea, să știți. Cum stai cu Biblia? O zis David la un moment dat, ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerugurii mele. Mai dulci decât mierea în gura mea. Dragii mei, pentru 1 kilogram de miere, albinele parcurg 40.500 de kilometri și adună polen din 3 milioane de flori. Următoarea dată când vă veți pune o lingură de miere în ceai, gândiți-vă la lucrul acesta. Ce mă mișcă pe mine la albine foarte mult este că trăiește 30 de zile și muncește 30 de zile și face miere 30 de zile. Sunt oameni care trăiesc 80 de ani și nu fac miere 30 de zile. Știți ce putea să zic albina? Nici nu are rost să muncesc. Oricum, 30 de zile merită. Frate Cristi, eu n-are rost să mă implic la Betel, n-are rost să mă implic la Deva. Eu sunt în tribună, eu mănânc popcorn și vă spun cine predica cel mai bine. Mai spar câteva semințe, iertați-mi expresia, dar Pavel îmi dă voie să compară cu lucrurile acestea din lume. Eu sunt în tribună și uitați-vă, dragii mei, în tribună sunt 10.000 de spectatori și pe teren 22 de oameni. N-ai vrea să cobori astăzi de acolo de unde ești din tribună și să spui, frate păstor, ce pot să fac și eu pentru Dumnezeu? Știi ce te va face să faci ceva pentru Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, nu există să citești Biblia, da? Și să rămâne neschimbat. Nu există. Nu v-ați întrebat de ce în ultima pagină a Bibliei, în ultimul capitol din Biblie, nu v-ați întrebat de ce spune Biblia cine fura să fure și mai departe? Ultima pagină din Biblie, ascultați, Apocalipsa, ultimul capitol. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întineat să se întineze și mai departe. Doamne, de acum că până aici am mai spus că dacă fur, să nu mai fur. În ultima pagină îmi spui dacă am furat, să fur mai departe. Până aici, până la penultima pagină, mi-ai spus dacă mint, să nu mai mint. Și în ultima pagină îmi spui, dacă minți, minte mai departe. De ce? Dacă ai citit toată Biblia aceasta și ai ajuns la ultima pagină și nu te-o schimbat, o zis Dumnezeu, nu mai am altceva să spun. Dacă ai citit Biblia aceasta de în cap, de la început până la sfârșit, te-ai întâlnit cu jertfa de la Calvar, te-ai întâlnit cu ce-a făcut Fiul meu pentru tine și n-ai fost mișcat și n-ai fost schimbat, du-te și fă ce faci și mai departe, că altceva nu mai am ce să spun. Dar dacă cartea aceasta te-a sfințit, fii sfânt și mai departe. Dacă cartea aceasta a topit frigul din inima ta și a adus căldura lui Dumnezeu, fii plin de pasiune și de foc și mai departe. Dragii mei, m-am tot întrebat ce ar trebui să mai facem în bisericile noastre ca să fie rugăciuni cu foc. Că am observat, nu vorbesc de voi, vorbesc de noi. Putem cânta 3 sferturi de oră și nu ne plictisim și ne rugăm 2 minute, oameni buni. Putem predica o oră, eu pot să vă predicați o oră, dar dacă eu nu mă rog decât 2 minute, eu n-am o relație cu Dumnezeu autentică, frate și surori. Una e să vorbești despre dragoste și alta e să ai dragoste. Una e să vorbești despre Mercedes și alta e să conduci Mercedes. E cu totul altceva. Una e să vorbești despre Biblie și alta e să trăiești Biblia. Una e să vorbești despre Dumnezeu și alta e să te rogi și să nu te plictisești în prezența Lui în fiecare zi. Spuneam aseară în altă biserică, nu departe de voi de aici. Am observat când tânărul sau dumneavoastră mai avem 3% baterie, dragii mei. N-ați observat? I-am văzut eu, unii tineri, adolescenți, întorc patul cu sus în jos, covoarele, unde e încărcătorul, distruși, disperați, să caute. Mai are 3% baterie. Ascultați-mă, dacă eu am 3% baterie și cineva mă sună și îmi dă un telefon, știți ce îi spun? Frate păstor, repede că mi se termină bateria. Acum dacă mă comport așa cu cel de lângă mine, el mă înțelege că mă duc și îl mâncar telefonul, dar dacă și mâine fac la fel, și poi mâine fac la fel și peste lună fac la fel, înseamnă că am o problemă cu persoana respectivă, nu doar cu bateria. Dragii mei, nu cumva la suflet e 3% baterie? Și pentru aia spui, Doamne, hai repede cu rugăciunea asta, că n-am timp, nu pot să stau mult. N-am semnal mult, Doamne, n-am baterie multă, hai repede. Dar la cafea 3 ore, când e vorba de bârfi comitetul, eu nu înțeleg cum ai timp 3 ore. Când vorbești despre rochia aia care trată de la HM, o oră jumate poți să descrii în continuu, că îți place foarte mult. Dragii mei, n-ați în această seară să spunem Domnului, Doamne, adu pasiunea Ta, adu dragostea Ta în inimile noastre. Dar nu-i suficient să spui asta. Trebuie să-ți dorești. Nu? Doamne, dă-mi răbdare. Necazul va aduce răbdare. Doamne, dă-mi putere să iubesc. Îți vor greși frații ca să poți să iubești. Nu o să te culci seara și în timpul nopții să vină o tonă de răbdare peste tine. Nu. Nu o să se întâmple asta. Stau și mă întreb, nu cumva e frig în inima mea și în inima ta? Nu v-ați întrebat de ce semnul care s-o coboră de la 50 au fost limbi de foc? De ce nu au fost surțuri de gheață? Mă fi atenți de cetățes. Nu? Pentru că, dragii mei, atunci când Duhul Sfânt coboară, atunci când Duhul Sfânt vine în inima ta, distanța dintre tine și păcat se va mări și dintre tine și Biblie se va micșora. Am învățat o cântare când eram mic în biserica în care am crescut împreună cu fanfara și cântarea spunea, am o carte ce o iubesc, deși vechi o prețuiesc, căci pruncia mi-amintește tot mereu. Pe genunchii mamei stam, pe cap mâna-i cald aveam și îmi vorbea din cuvântul lui Dumnezeu. Sfântă carte, dulce carte, firele-ți înlăcrimate le citesc. Cum merg pe calea crucii, ești mai dulce zi de zi, căci tu mă conduci la locul sfânt ceresc. Știți de ce era marcat poetul? Nu doar de faptul că maică-sa i-a citit din Biblie, ci din cauza faptului că maică-sa a trăit ceea ce citea din Biblie. N-ai vrea să spui, Doamne, mai de mult când se cânta o cântare în biserică, aveam lacrimi în ochi și acum parcă îmi vine să stau pe telefon. Ce s-a schimbat? Mai de mult, Doamne, parcă atunci când se predica, erau foarte multe aminuri. Era, vorbește, Doamne, că-ți robii Tăi ascultă. Dragii mei, nu cumva s-a schimbat ceva? Mai de mult, mi-aduc aminte, aveam 4 ani și mergeam la rugăciune cu bunicii mei. Și nu înțelegeam cum se pot ăștia ruga în fiecare zi, se strângeau când într-o cameră la cineva, când în casa altuia, în fiecare seară, oameni buni. N-aveau instrumentele care le avem noi, n-aveau transmisie care avem noi și camere și toate astea. Stăteau câte o oră jumate, două pe genunchi și plângeau. Știți de ce? Că atunci când iubești pe cineva, eu dacă îi spun soției mele, dragă, ai 5 minute să stai de vorbe cu mine, așa că o iubesc foarte mult. Dragii mei, atunci când stăm în prezența Domnului, spunea poetul, când o clipă cu El, e o uimire. Ce va fi? Ce va fi în veșnicii? Aș da orice să predic 5 minute oriunde sunt invitat, cu o singură condiție, să ne rugăm o oră. Nu să predicăm o oră, ci să ne rugăm 5 minute. Vă asigur că, frații păstori, comitetul dumneavoastră nu se va supăra niciunul dacă nu se prinde predica din cauza rugăciunii. Dragii mei, să stai de vorbă cu Creatorul înseamnă că ai ceva din El în tine. Să nu te mai uiți la ceas, să nu te mai plictisești. Trec mai departe pentru că timpul trece, spunându-vă că poate să fie frig nu doar în relația mea cu Dumnezeu, poate să fie frig în relația mea cu semenii mei. Și să vină ghiocei, și să vină primăvara, și să vină cireșele și vișinele. Și eu tot frig. Acum, iertați-mă că sunt direct. În cazul ăsta poate vin mai rar. Slăvit să fie Domnul. Se bucură soția mea, prima care se bucură e soția mea. Iertați-mă că-s direct. O fost foarte ușor să dăm mâna cu cei de lângă noi, că vă asigur că nu v-ați pus lângă la care vă bărfi săptămâna trecută. Nu? Deci când ai intrat, ai uitat bine, mă, a treia bancă, a doua, a, Doamne, ferească, mă, pun. Ferească Domnul, nici din greșeală, nu? Dar asta ar fi o minune, nu? Să te pui lângă ăla care te-a bărfit, care te-a vorbit de rău, să-i strângi bine mâna, nu cu ciudă, să-i strângi mâna așa cu bucurie și să spui, mă rog pentru tine, nu? Dragii mei, poate să fie frig între mine și semenii mei, poate să fie distanță. Și vreau să vă amintesc, Biblia spune despre o dragoste rece, te rog să mă afișezi Matei 24:12. Matei 24:12. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți va fi de tip frigider, de tip congelator. Rece. Stai lângă el, nu? Acru, amar, cum vreți să-i spuneți. Apropo, când am fost ultima dată la voi, după ce am plecat de la voi, m-am dus la spital, m-am internat, poate mai țineți minte că eram cu un bandaj aici și m-am operat de fiere. Dragii mei, și Pavel recomandă operație de fiere. Orice amărăciune să dispară din mijlocul vostru. Nu știu, m-aș fi bucurat să-mi zică soția, parcă ești mai dulce decât e operat de fiere. Să-mi zică frații. Dar hai să ne gândim din punct de vedere spiritual. Nu cumva suntem amare. S-a uitat Pavel la unul și a zis, n-am nevoie de grefuit, că ești tu lângă mine. Ești plin de fiere, amară și mai ești ceva. Și în lanțurile fără de lege. Păi când unul e în lanțuri, poți să zică păstorul, mă, du-te pe la orfan, pe la voie, dar el e în lanțuri, el e legat. Cum să, unde să meargă? Trebuie să meargă frații la el, nu merge el la altcineva. Dragii mei, poate să fie din cauza păcatului să fie apărut distanța între noi. Uitați-vă când intervine invidia, nemulțumirea, bârfa, clevetirea, calomnia, automat, parcă te distanțează de cel de lângă tine. N-ai vrea asta să te uiți, să vezi, nu cumva din pricina unui păcat, a unui vorbe spuse, nu? La neveghere, să se fi distanțat relația dintre tine și o familie spirituală din biserică. Că dacă ai pierdut prieteni firești, slăviți să fii, n-ai pierdut nimic, asta nu știe. La mine au fost oameni care m-au făcut o mare bucurie când au venit și când au plecat, m-am bucurat mai tare. Să știți. Pentru că, dragii mei, sunt oameni cu care n-ai ce să vorbești spiritual. Nu? Apropo, dacă vreți să vă verificați câți prieteni aveți, întrebați-i unde au ajuns cu Biblia la 1 martie 2019. Numai să vezi data viitoare, îți garantez, ori te blochează, ori nu se mai pune lângă tine. O să vezi una din astea două, da? Nu? Numai că nu poți să-l întrebi pe altul, dacă tu ești la genesa, unde ai ajuns cu Biblia? Nu? Dar uitați-vă, dragii mei, dacă vreau să păstrez legătura păcii, da? Pacea prin legătura Duhului, trebuie să văd, nu cumva să fie păcat între mine și cel de lângă mine. Pentru că atunci, dragii mei, când nu o să mai fie unitate în biserică și foc în adunare, o să fie foc în altă parte. Petru s-a încălzit la focul dușmanilor lui Isus. Dar când o coboră Duhul Sfânt și a fost foc la cincizecime, nu a zis Petru, mă, eu fac o pauză, mă duc să-i caut pe aia care am stat la foc, tare fain a fost. Nu. O zis, acum am alt foc, am focul prezenței Domnului între noi. Slăvit să fie Domnul. Apoi poate să fie, dragii mei, o inimă rece. Te rog să mă afișezi Genesa 45:26. Genesa 45:26. Câte primăveri, dragii mei, n-o sărbătorit Iacov cu frig în inimă. O venit frațel lui Iosif din Egipt și au zis, Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Am o întrebare, dragii mei, în această seară. Credeți că poți, printr-un adevăr, să acoperi 20 de ani de minciună? Dragii mei, pentru mine e un semnal de alarmă acest verset și pentru dumneavoastră, dacă vreți să luați, dacă umbli, dar dacă ți-ai pierdut credibilitatea în câțiva ani, crezi că poți, printr-o simplă afirmație adevărată, să o recâștigi? Un nume bun îl poți pierde în câteva minute, să-l recâștigi străbă ani, dacă nu zeci de ani. Băieții ăștia, dragii mei, frații lui Iosif, cu ani de zile în urmă, poate undeva la 20 de ani, au venit cu o haină mânjită în sânge și au zis, tate, nu-i cumva fiul tău. Nu zis a fratelui nostru. Nu-i cumva pruncului tău haina asta. Dragii mei, eu nu mai deschid pentru că nu mai am timp. Biblia spune că zile întregi Iacov a jelit pe Iosif. Adică îl vezi pe taică tot că plânge din cauza minciunii tale. Și tu zici, spor. Îl vezi pe taică-tău că lăcrimează, îl vezi pe taică-tău că se vaită. Oameni buni, nu a fost un minut sau două, zile întregi de jale. Iacov a jălit pe Iosif câteva zile, câteva vreme lungă. Și îl vezi că plânge și nu-i spui, tati, oprește-te că din cauza minciunii mele tu plângi degeaba. Nu, lasă plângă, zice. Și-a trecut un an, și-a trecut doi, și-a trecut 20 de ani. Și-a trecut mulți ani. Și în inima lui Iacov era tot iarnă. Deși poate afară era vară. Poate afară era toamnă deja. În inima lui era iarnă. Am o întrebare pentru tineri, directă. În urma vorbelor tale, cum e inima părinților tăi? Rece sau caldă? Îmi spunea o mamă, Fade Cristi, ceea ce îmi doresc de la copiii mei care-s plecați în străinătate, nu-i să mă sune să-mi spună că li-ți-o mărit salariul cu 1000 de euro. Nu asta îmi doresc. Aștept să mă sune și să-mi spună că au avut un vis din partea Domnului. Să mă sune și să-mi spună că au făcut botezul. Să mă sune și să mă aducă o bucurie. Fade Cristi, am inima rece, nu pot să mănânc, îmi spuneau de părinți, nu pot să mănânc, că nu putem mânca, nu ne putem bucura de nicio mâncare din lumea asta. Câte vreme pruncul nostru ne ascultă. E rece în inima noastră. Doamne, încălzește toate inimile părinților. Și eu am copii, dragii mei, și dumneavoastră aveți copii. Și cea mai mare bucurie care ne pot face copiii să îmbrace o haină albă în apa botezului. Nu doar să o îmbrace, să o poarte până la sfârșitul vieții. Eclesiastul capitolul 9, hainele să fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Câți părinți din lumea asta, oameni buni, nu se pot bucura de nimic? Poți să-i închiriezi mașina ultimul tip, poți să... Are o răceală în inimă. Știți când a fost inima lui Iacov din nou bucuroasă? Când l-a văzut pe Iosif, pe frații lui, pe toți copiii și nepoții stând la aceeași masă. Atunci o zis Iacov, acum pot să mă bucur și acum pot să vă binecuvintez pe fiecare dintre voi. Doamne, adu zilele acestea și pentru familiile noastre. Apoi, dragii mei, poate să fie cea mai grea stare, un trup rece. Am înțeles, mă, s-a răcit inima, s-a răcit dragostea, dar cea mai grea stare e un trup rece. Spune Biblia în Marcu, capitolul 1 cu 30. Marcu 1 cu 30. Foarte interesant pasaj. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri. Ce-o zis Simon? Doamne, hai să merg la Barcelona, că ne cheamă ăștia în misiune. Las-o, că s-a băgat de multe ori în casa noastră, acum nu mai bine mai stă pe acasă, că e internat acum. Așa o zis Simon? Nu. Îndată au vorbit lui Iisus. Dragii mei, ori de câte ori vi se pare că soacra s-a răcit de voi, vorbiți cu Iisus despre ea. Nu știu ce, n-au zis nimeni amin. Măcar soacră trebuie să spună amin. Măcar socrii să spună amin. Nu? Noi vorbim cu cumnații, cu verișorii, cu WhatsApp-ul, cu prietenii, mai pune și pe Facebook că soacra are ceva cu mine. Oameni buni, ascultați-mă, dacă s-au răcit față de voi, dacă s-au răcit față de soțul dumitale sau soția dumitale, vorbește cu Iisus. Că uite ce face Iisus, următorul verset. Ce face Iisus? El vine. A apucat-o de mână. Acum vreau să spun că și pe mine m-a apucat mult de mână în viață, mai ales să mă tragă în jos. Să mă tragă în jos. Iisus când te apucă de mână, te apucă să te tragă în sus. Să te ridice. Nu ți-i zis Iisus, hai jos, mă, că ești mai mare ca mine. Dă mâna aici. Nu mă lasă că eu îi spune, coboară, că unde era prea sus. Eu am venit din cert, nu pot coboră din dud. Dar coboară. Vreau să intru în casa ta. Și atunci când Iisus a coborât pe cineva de la înălțime, tot cu zidire l-a coborât, tot cu dragoste. Vreau să mă duc în casa ta. Și ascultați, cum o ridicat-o, au lăsat-o? Frigurile. Dragii mei, dacă mă te rog să pui înapoi versetul ăla, că s-ar putea să trecem foarte ușor. Când s-a văzut asta, că o lăsa sora asta, că nu mai are friguri, ce-o zis? Apoi ea a început, oameni buni, ascultați-mă, știți pe cine îl prinde frigul? Pe ăla care mănâncă popcorn și se uită toată ziua la meci. Pe ăla prinde frigul. Eu n-am văzut să-l prindă frig pe ăla care merge la spital. Frate Ștefan, îți la județeană acum la etajul 3, au aici 3 familii de vizitat. Care familie mai aveți? Mă duc acum la spital. Dar care familie aveți săraci în biserică? Fac! Ăsta nu-l prinde frigul, tot pe drumuri. El e tot încălzit, tot, da? Știți pe cine prinde frigul? Ăla care nu mai slujește. Femeia asta o înțeles, dacă vreau să nu mai cad iar la pat, bolnavă de friguri, trebuie să slujesc. Dragii mei, eu n-am avut la mărturisire încă și cred că nici fratele Ștefan nu a avut niciun tânăr care să zică, frate Cristi, în timp ce crăpam lemne la o văduvă, am fost ispitit.
În timp ce meream și duceam mâncare la săraci, am fost ispitit.
N-am, așa ceva n-am auzit încă.
Eram în Vaslui, frate Cristi, și vreau să spun, în numele Domnului făceam o casă. Nu mai puteam ce ispite aveam.
Nu există așa ceva, mamă. Știi când vin ispitele? Când frații mei sunt la război și eu sunt pe acoperiș și mă uit după Batșeba. Atunci vin ispitele.
Când stau pe fereastră ca și Eutir.
Mă, n-am putut să vin cu voi că e Pavel invitat în seara asta, dar vă promit că duminica viitoare, că nu mai avem musafiri, nu mai vin. Mă duc cu prietenii. Acum nu avem musafiri, ce să facem? Nu cumva te-au apucat frigurile. Soluția e slujirea. Du-te și vezi. Dragii mei, am pățit și eu și dumneavoastră. Am mers să vizităm pe un bolnav, nu? Și ne-am dat seama că noi suntem mai bolnavi ca și ăla.
Că prin cuvintele lui bolnavul ăla o slăvi pe Domnul și eu sănătos am tot comentat și am tot murmurat. Și uitați-vă că de multe ori venim noi acasă, ridicați, zidiți.
N-ai vrea să se spui, Doamne, mă lupt și eu cu iarna. Chiar dacă afară e zghiocei, chiar dacă afară e primăvară, mă lupt și eu cu iarna. Dragostea lui Hristos, dragii mei, ne strânge. Și ar trebui să locuiască din plin în inimile noastre. M-a tot întrebat din ce cauză Tabita a fost înviată. Acum nu știu care dintre dumneavoastră aveți, dar orice femeie, eu zic că are acasă ac. Orice femeie. Acum nu știu dacă și soțul o simțit în pusătura sau, da? Dar poți să ai ac ca să înțepi, nu? Penin avea un ac acasă ca să înțepe. Tabita avea ac acasă, dar Tabita a mai făcut ceva. O mărți la consignație și o zis, n-avea să-mi vinde niște lână, zice. Dar ce să faci tu cu lână? Mă zice, păi, dacă n-are batic, să-i fac un batic, dacă n-are cămaș, să-i fac un cămaș, dacă n-are costum, îi fac un costum. Dragii mei, femeia asta putea să stea la ușă și să judece pe alții. Stătea la ușă să împartă haine la alții. Acum vreau să vă întreb, nu v-ați gândit din ce cauză Petru a înviat-o pe Tabita? M-am frământat mult cu textul acesta. Poate unul dintre voi care aveți experiență, cunoașteți. Răspunsul care eu l-am primit personal de la Domnul a fost următorul. Dragostea nu va pieri niciodată. Din punct de vedere biologic, Tabita a murit. O plecat dintre noi până la urmă, dar învierea ei ne simbolizează ceva, dragii mei. Prorociile se vor sfârși, credința se va sfârși. Dragostea rămâne pentru totdeauna. Când moare un bârfitor din biserică, așa e că toată biserica e prezentă. Așa e că mereu să... Când moare un bețivan în sectorul vostru sau în cartierul vostru, așa e că merg mii de oameni, așa e? Dar de ce? Păi oameni buni. Dacă n-am lăsat în urmă miere și am lăsat în urmă gunoi, păi când pleacă gunoiul, când pleacă, nu? Uitați-vă, dacă vin la mine la salubritate și se ridice gunoiul, nu? O pleca și vorbele rele cu cel care au făcut vorbele acele, nu? Dacă ai lăsat miere în urmă zidire, dacă ai lăsat în urmă dragoste, ascultă-mă, în ziua plecării tale de aici, nu toată biserica, poate tot cartierul vor fi prezenți. O mure cineva din București și nu vă dau numele. Miliarde de dolari. 60 de oameni au fost prezenți la mormântarea lui. O murit Traian Dorz și la mormântarea lui Traian Dorz au fost 10.000 de oameni prezenți. Frații, când l-au vizitat pe Traian Dorz, l-au găsit cu o nuia în mână, încercând să îndepărteze muștele de pe rănile lui. Au zis, comuniștii, îți dăm bani, îți plătim, te scoatem din sărăcie, numai să ne spui cine te vizitează. Și-a zis Traian Dorz, de ce să-mi dați bani, că eu nu sărac. Cum nu e sărac, mă? Dragii mei, Traian Dorz nu era sărac lipit pământului, era sărac lipit cerului. Astfel de săraci, să mai dea Domnul să fie pântre noi. Că uitați-vă, poeziile lui astăzi ne îmbogățesc pe fiecare dintre noi. Și alții pleacă și au avut miliarde. Și ce folos? Se bate familia pe miliardele lor. N-ați observat? M-a pus la noi, aveam la noi de fapt o soră în biserică. La fiecare binecuvântare vine cu o plasă. M-am tot întrebat la binecuvântarea de copii, ce are sora asta în plasă? Până într-o zi când am avut și eu binecuvântare la unul din copiii noștri și a venit sora la noi. Am mers acasă cu soția și am deschis, era un costumaș făcut din lână. Acum să dai un cadou, un costumaș și un gest frumos, e de apreciat. Ce m-a mișcat pe mine până la lacrimi a fost că femeia aceasta e aproape oarbă. Femeia aceasta are dioptrii mari, femeia aceasta lăcrimează aproape în continuare, mari probleme cu ochii. Îi ia 4, 5, 6 săptămâni să facă un costumaj din asta. Fraților, voi mergeți în misiune, voi faceți ceva pentru Domnul, voi predicați, voi cântați la cor, voi primiți copiii ca o binecuvântare de la Domnul. Eu ce să fac? Eu zice, uite aici, eu asta fac. Fac un costumaș să am și o răsplată în cer. Dragii mei, am înțeles în ziua aceea că Biserica Muntele Sionului din Deva nu-i bogată pentru că are mixer de câteva zeci de milioane. Suntem bogați că avem astfel de oameni între noi. Oameni care atunci când vin, unde vin ei, dispare frigul. Unde vin ei, vine primăvara, că cu ei e Dumnezeu. Trec mai departe, în al doilea rând, atunci când pleacă iarna, ar trebui să plece și gheața. Și gheața. Biblia vorbește despre gheață în sens spiritual folosind termenul de alunecare. Este cineva aici la care place gheața? M-aș bera să fie. Uitați-vă câte internări au fost astă iarnă din cauza ghețușului. Mi-aduc aminte când eram copil, îmi plăcea și mie gheața, acum fug de ea. Că una e să cazi la 20 de kilograme pe gheață și alta e să cazi la 80-90 de kilograme pe gheață. E diferență colosală. E aceeași gheață, căzătura e diferită. Da? Din punct de vedere fizic, nu ne place gheața oamenii buni, nici la cei care conduc nu le place gheața. Din punct de vedere spiritual, ar trebui să o urâm la maxim. Știți când alunecăm, dragii mei, când nu rămânem în cuvânt, Galateni 1:6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Iisus Hristos la o altă evanghelie. Mă zice, eu nu știu, nu știu ce să mai cred, zicea. Ai auzit ce-a spus aia, dar ăla ce-a spus, ai auzit și nu știu ce, nu știu. Dragii mei, alunecăm când nu ne întărim chemarea, 2 Petru 1:10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, vă promite Petru, nu o să prindeți în veș derdeluș. În veș nu prindeți gheață. De ce unul e sus și mâine e jos? De ce astăzi suntem cu mâinile pe sus, Doamne, mi-ai vorbit, nu mai pot, și mâine îți la pământ? Știți de ce, dragii mei? N-avem statornicie. N-avem acea calitate pe care o cere Biblia, să rămâi în picioare, indiferent de vreme. Dar e foarte important și pe ce drumuri mergi în viață, nu? Uitați-vă la Esau, își vinde dreptul de întâi născut, alunecă, de sus, din vârf, de unde avea binecuvântare, alunecă și pierde tot. Pentru o ciorbă de linte. Nu știu cât poate fi o ciorbă în București. 30 de lei, 45 de lei, că poate să fie o ciorbă. Cea mai scumpă ciorbă din istorie a fost ciorba de linte a lui Esau. Nu a plătit-o nici cu Mastercard-ul, nici cu Visa-card-ul, nici cu cash. Cu binecuvântare. Câte fete pentru un te iubesc ori plătit cu puritate. Și au zis, nu mai aștept până la nuntă că mă iubește. Câți oameni n-au plătit cu o minciună? Câteva sute de euro în plus în casă. Și poate banii aceia au fost un blestem apoi toată viața. Dragii mei, am o veste bună astăzi să vă spun, sau o veste rea, cum vreți să o luați. Dumnezeu îngăduie doar pe cei răi să alunece. Psalmul 73:18, da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Dar pentru sfinți, ce face Domnul cu sfinții? Psalmul 18:36, tu lărgești drumul sub pașii mei și nu mi-alunecă glezdele. Dragii mei, mă uit la umblarea mea cu Domnul. De 18 ani, de când m-am pocăit. De 14 ani de când am făcut botezul, a fost o mână care m-a ținut. Și asta e mâna lui Iisus Hristos. Uite-te în atâtea ispite, atâtea probleme prin care ai trecut în viața asta. Nu au fost nici doctorii lângă tine, poate. Nu au fost nici prieteni. N-ați observat că atunci când avem necazuri, vedem câți prieteni avem cu adevărat? Uite-te când ai 1.000 de euro puși deoparte, cum, nu știu, dar tot era cum te sună toți. Ce mai faci? Doamne, să te binecuvinteze, zice. Am auzit că totul e bine, am auzit că e extraordinar. Am și eu nevoie de 200 de euro împrumut. Dacă se poate pe viață, știți? Și uite când ai tu nevoie să împrumuți tu 1.000 de euro, suni și răspunde Orange-ul. Abonatul nu poate fi contactat. Reveniți mai târziu. Dar când să reveniți mai târziu? Mie acum întrebă. Oameni buni, dumneavoastră zâmbiți, eu nu spun asta ca să zâmbim. Oricum, în necaz, vedem câți prieteni avem. Avea Iov 11.500 de animale, avea Iov. O mulțime de robi. Era cel mai respectat om din Orient. În ziua necazului, rămâne cu trei lângă el. Și ăia trei l-acuzau. Și Iov la un moment dat nu mai poate și spune, prietenii mei râd de mine. Dar, există un dar, eu n-alunec pe gheață. Eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Dragii mei, a ajuns Iov. Biblia spune și Iov spune la un moment dat, de cele mai triste versete din carte, au căutați-le acasă să le vedeți. O zis Iov așa, rudele mele m-au părăsit, prietenii mei m-au uitat, stric pe robul meu și nu-mi răspunde. Dragii mei, gândiți-vă când Iov avea import și export de milioane de euro, 14.500 animale, iertați-mă, astea fac bani, nu? Gândiți-vă când Iov era sus, veneau robii tot la 5 minute, domnul, stăpâne, un pahar de apă, nu mi se ia, dar vă rog frumos, nu știau cum să se pălângă el, să-l lingușească pe Iov. Și acum ajunge Iov să zică, îl chem să mă aducă un pahar de apă. Adu-mă un pahar de apă, că iau eu și-l fac ciobor din el după ce beau apă, ca să mă scarpe. Și el nu, zice, nu mai e bani. Nu vreau să vă supărați pe mine, sau dacă vă supărați și vă pocăiți, să vă supărați, vă rog frumos. Unii dintre dumneavoastră aveți prieteni din cauza banilor care îi aveți. Unii dintre dumneavoastră aveți prieteni din cauza funcției și a poziției pe care o să aveți. Când o să ieșiți la pensie, o să vedeți cât mai aveți. Ascultați-mă ce vreau să vă spun. În cartea Iov la final, când Iov primește dublu, 23.000 de animale de la Dumnezeu, dublu, zice că iară neamul le-a venit și lor îmbărbătat, prietenii, ați înțeles de ea, nu? 200.000 cuvinteze, m-am rugat pentru tine să-ți revii financiar, zice. M-am rugat pentru dumneavoastră, zice. Dragii mei, vedeți ce parșivitate este în unii oameni? Nu vă încredeți în oameni. Încredeți-vă în Dumnezeu. Au fost momente în viața mea când m-am bazat pe oameni și Dumnezeu m-a coborât până jos ca să mă arate că trebuie să mă bazez pe El. Au fost momente când eram cu soția la naștere în spital și aveam nevoie de o rugăciune. Dragii mei, eu cunosc mulți oameni care se roagă, dar cunosc puțini care sunt ascultați când se roagă. E diferență mare. Din sute de oameni care i-am pe telefon, am găsit 10 care știam că Dumnezeu îi ascultă. Le-am trimis mesaj. După 13-14 ore de travaliu a soției, nu știam ce să mai facem. După ce am trimis mesaj, într-un sfert de oră, soția a născut. Că în viață nu trebuie să ai 4.000 de prieteni pe Facebook. Trei să ai ca și Daniel care se roagă pentru tine și schimbi religia unui imperiu. Rămâi în picioare, n-aluneca. Poate te-o dezamăgi frații, poate te-o dezamăgi prietenii. Este unul care nu dezamăgește pe nimeni. Și numele Lui este Iisus Hristos. Dragii mei, Psalmul 66:9, El ne-a păstrat sufletul în viață și n-a îngăduit să ne se clatine piciorul. Îi mulțumesc în seara asta. Am parcurs atâtea mii de kilometri cu El. Mi-a făcut foarte mult bine. Spunea un om din America, după ce a fost internat câteva ore în spital și a pus masca de oxigen și a scris pe factură 5.000 de dolari. A început să plângă omul. Și a zis medicul, plângi că n-ai bani să plătești, așa-i? Și a zis, nu de asta plâng. Plâng că sunt un mare păcătos. Da, au zis medicul, ce legătură e între păcatele tale și factură? Păi au zis, zice, dumitale mi-a dat oxigen câteva ore și mi-a luat 5.000 de euro. Dumnezeu îmi dă de viață și nu mă lua nimic. Frați și surori, dacă rămânem lângă Dumnezeu, nu vom aluneca niciodată. Ascultați-mă, a rămas Pavel, cel mai mare evanghelist după Iisus Hristos, în 2 Timotei spune, am rămas singur.
Cum, Pavele, că toți te chemau, toți, hai să facem botez, biserici.
Am rămas singur. Că aici când îs la tribunal, când îs în închisoare, nu vin mulți cu mine.
dar Dumnezeu a rămas lângă mine.
Dragii mei, soluția ca să n-alunec, m-am uitat la copiii mei, Ianis deja l-am făcut să doarmă cu predica, sper pe voi să nu vă fac și la fel, dar m-am uitat la copiii mei, în special la el, le iau mai mult cu mine, pentru că el e centrul de greutate acasă, e al treilea. Dacă îl iau pe el, e liniște acasă. E bucurie. Nu vă spun ce e în mașină, deci n-ar o să vă spun ce e pe drum, câte mărturisiri și observații, dar am văzut ceva la Ianis când mă duc cu el prin magazin, da? Îl țin de mână, da? Știți, când mă duc pe la ulei, pe la zahăr, nu mă trage. Când ajung pe la jucării, nu mă simt așa cum forțează mâna, fac întindere de mușchi. Știți? Pentru că el ce vrea? Tati, eu zice, eu te țin de mână, dar cu o singură condiție, să plătești la casă. Pentru asta te țin de mână. Deci eu te țin de mână, dar vreau să vii cu mine unde mă duc eu. Dragii mei, mulți creștini, v-am dat exemplul acesta, mulți creștini îl țin pe Dumnezeu de mână, dar vor să-L ducă pe Dumnezeu unde merg ei. N-ai vrea asta să spui, Doamne, te țin de mână, nu? Dar du-mă tu unde vrei tu. Du-mă la închisoare să vizitez pe cei care sunt în închisoare, du-mă la spital, du-mă la văduve, la orfan. Pentru că Psalmul 73:23, dacă nu vrei să aluneci, dacă vrei să aluneci, nu ascult la ce spun eu. Spune, însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Dragii mei, cu o mână nu poți ține două persoane. Îți recomand astăzi cu stânga să ții telefonul, să ții volanul, lucrurile trecătoare care le poți pierde. Și cu dreapta să-L ții pe Dumnezeu. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. Următorul verset. Apoi mă vei primi în slavă. Doamne, îți mulțumesc că mare ești. Mare ești. Ce frumos să-L ții pe Dumnezeu de mână și să te țină El pe tine de mână. Nu știu cum te lupți cu iarna de lângă tine. Dar vreau să spun astăzi că Dumnezeu ne ține de mână. Dragii mei, citeam despre un băiat care dormea sub poduri și era iarnă și într-o zi foarte grea, foarte geroasă și-o dat seama că nu va reuși să mai doarmă acolo. Dacă rămâne încă o noapte acolo, și-o dat seama că va fi groaznic. Și-o mers la un polițist care deja circulația și-o spus, domnul polițist, zice, îmi puteți spune unde este o casă unde aș putea să dorm? Să... Dacă dorm afară noaptea asta, o zis, îi jale. M-ați putea ajuta, zice, cu un loc de odihnă undeva. Și polițistul a zis, mergi pe stradă în jos, este o casă albă, bați la poartă, când vine la poartă cineva, nu spui nimic altceva decât Ioan 3:16. Sunt copilul, mă, dar nu, zice, Ioan 3:16. Ce poate să fie Ioan 3:16? Au zis, mă, încerc, o bătut la poartă, ești tu femeie afară, ce vrei? Și au zis, Ioan 3:16. Femeia a deschis poarta, l-a invitat înăuntru, l-a pus lângă un foc cald, lângă un șemineu. Și în timp ce băiatul acesta se dezgheța, zicea așa, ce înseamnă Ioan 3:16? Și tot el răspundea, femeia a mers până în bucătărie să facă de mâncare, să pregătească ceva. Nu înțeleg ce înseamnă Ioan 3:16, dar cu siguranță poate încălzi un băiat înghețat. Și-a dus mâncarea pe tavă, l-a pus la masă, ea s-a retras ca să fie liber băiatul să mănânce. Și în timp ce mânca, mă, dar ce poate să însemne Ioan 3:16? Zice. Și tot de vreo răspuns, nu știu ce înseamnă, dar cu siguranță satul era un băiat înfometat. L-a luat pe băiat, apoi l-a dus în baie și zice, o dat drumul la apă, uite, poți să faci o baie, să faci un duș. Ultima dată când făcuse duș era vara, când o dat drumul la un hidrant din ăla care folosesc pompieri. Ai fost ultima dată. Și în timp ce se spăla și se îmbrăca, o zice, ce poate să însemne Ioan 3:16? Și tot de vreo răspuns, nu știu. Ce știu că poate curăți cel mai murdar băiat. Apoi l-a dus într-o cameră, l-a pus la culcare și el se uita din pat cum ningea afară. Știa cu noapte înainte cum era ninsoarea aceea. Știa să prețuiască, că oamenii care au fost în frig știu prețui căldura, nu? Și acolo, în pat, a zis, mă, dar ce poate să însemne Ioan 3:16? Și în timp ce a tras plahuma, apoi l-a zis, nu știu ce înseamnă. Dar știu că Ioan 3:16 poate încălzi, poate da odihnă celui mai obosit băiat. Dimineața s-a sculat, a mers jos, a mâncat și înainte să-l plece afară, l-a întrebat femeia, știi ce înseamnă Ioan 3:16? El a zis, nu știu ce înseamnă, dar am simțit-o. Am simțit. Dragii mei, problema
prietenilor noștri că știu ce înseamnă neam trecușat, dar n-au simțit-o. Știți? Mulți știu. Le-ai spus, dar le-ai și arătat. Și femeia i-a explicat ce înseamnă Ioan 3:16 și a zis, pentru tine și pentru mine, din cer, în frigul din ies le-a coborât Mântuitor ca să ne aducă primăvara în inimile noastre. S-a coborât pe genunchi împreună cu el și în ziua aceea băiatul acesta l-a primit pe Iisus ca Mântuitor în inima lui. N-ai vrea astăzi să mergi acasă și să spui, Doamne, vreau să vii cu mine. Și în ultimul rând, dragii mei, ultimul element al iernii, știți care e? Fumul care iese pe horn. Când te uiți așa iarna și vezi din multe case, mai ales dacă te uiți la sat, există fumul acela care se înalță în sus și poate fi o priveliște frumoasă. Știți că lui Dumnezeu nu-i place fumul? Osea 13:3. De aceea vor fi ca norul de dimineață, ca roua care trece repede, ca pleava suflată de vânt, ca fumul. Dragii mei, aici nu e o binecuvântare ce spune Domnul. Aici e o tragedie, o durere a lui pe care el o spune. Cum sunt oamenii care sunt ca fumul? Știți cum sunt oamenii? Sunt oamenii care când aud o predică, măi, a fost deosebit, o cântare, măi, m-a vorbit Domnul. Și apoi pleacă acasă. Și? Fumul a fost. Gata a fost. Puțin. Scurtă durată. Biblia spune în Ioan 13:17, dacă știți aceste lucruri, sunteți fericiți că le știți. Așa e? Sunteți fericiți pentru că le faceți. Dragii mei, dacă primesc o rețetă de la doctor, da? Știți că pot să mor cu rețeta în mână în fața farmaciei, fără să-mi iau medicamentele? Pot să mor, am ajuns la concluzia că pot să mor de foame în fața unui frigider plin cu mâncare. Să nu întind mâna și să iau. Dacă auzi alarma dimineața că sună ca să merg la servici, nu? Și tu apeși pe snus, ce folos că o sunat alarma? Auzi la trecerea de cale ferată, auzi semnalul sonor care spune să te oprești, faptul că ai auzit și ai trecut mai departe, când a venit trenul, nu s-a oprit trenul din cauza că tu ai auzit. Era datoria ta și datoria mea să mă opresc eu. Dragii mei, știți care e necazul lui Dumnezeu în Biblie la aceste versete legate de fum? O zis Dumnezeu, le-am trimis proroși, le-am trimis predicatori, le-am dat programe frumoase, dar evlavia lor ține puțin. Până au plecat afară, până au plecat spre casă. Vă aduc aminte de Irod. Marcu 6:20. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Acum vreau să vă spun că și ăia care fură motorină, se tem de colegii care spun că ei ce nu fură motorină. Nu-i suficient, nu? Unul care minte se teme de ea la care spune adevărul, nu? Îl ocrotea pe Ioan. Bă, dacă te legi de Ioan, o să ai treabă cu mine. Faptul că îi ocrotești pe sfinți nu te salvează, să știi. Trebuie să te sfințești și tu. Îl ocrotea și când le auzea, nu știu, pe YouTube, la Betel, unde o fi fost, vorbesc în termenii noștri, îi dădea și câte un like, lăsau un comentariu, bă, le-ai zis-o la ăștia, mă, dar i-ai dat-o pe ei. Că Irod nu era, știți, dacă nu e evreu, zice, dai pe ei, zice. Eu sunt aici, mă, dacă le-ai spus-o, mă, le-ai spus-o, la fățar niște ăștia de farisei și cărți, mă, le-ai spus-o, mă, Domnul, stai bine, mă, da, fain, le-ai spus-o, mă, îmi place. Cum a fost ideea aia cu, mă, aia, da, idee. Și într-o zi a ieșit Irod, nu știu, dacă era mol, pe atunci a ieșit poate la mol. A ieșit cu femeia aia stricată. Și nu știu cum s-a întâlnit pe stradă cu Ioan, și eu am întrebat Irod, Ioane, ce predice mi-ai scos? Vreau să te mai invit, să te mai chem aici pe la noi, pe la palat, să vezi un pic. Și a zis Ioan, ultima predică e despre adulter. Ce ai zis? Prea curvie. Dar pe cine știi? Pe voi. Pe mine? Deci de mine te legi? Da. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Gardă! Luați-l! Că sunt mulți la care le plac predicele, dar nu vor să le împlinească. Sunt mulți care vin la un serviciu divin, dragii mei, dar nu știu oare câți pleacă acasă sfințeți. O venit ziua cea mare, ziua când Apropo, știi că plăcerea te va face să faci cele mai proste promisiuni în viață?
S-o simți bine, Irod, o dansat asta? S-o uitat la ea și o zis, cerem ce vrei. Și jumătate din împărăție, dacă îmi cere, îți dau. Dragii mei, cât o fi fost jumătate din împărăție? 14.000 de vile? Câteva zeci de mii de apartamente? Câteva zeci de mii de hectare? Cât să fi fost jumătate din împărăție? M-am întrebat ani de zile, de ce nu a ales împărăția? De ce nu a ales banul, femeia asta? Că oricum era o femeie la care îi plăceau lucrurile astea. Știți de ce? O zis, eu nu mă pot bucura de păcat mai departe dacă predic asta. Primul lucru pe care îl aleg e capul lui Ioan Botezătorul. Știți că femeia asta o gândit bine, deși era o păcătoasă? Și vă spun de ce cauză. O înțeles că, virgulă, capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Cât valorează un sfânt? Nu v-ați întrebat de ce Iisus nu a venit să-l salveze pe Ioan din închisoare? Pentru că atunci când ne încheiem misiunea, noi plecăm de aici. Și dacă pleci ca și martir, e cel mai mare har pe care poți să-l ai în toată viața. Dragii mei, mă apropii de finalul mesajului spunându-vă că există o poezie scrisă de Tatiana Topciu pe care vreau să vă o recit. Ca să vedeți ce era în cartea aceea pe care împăratul o tăiat-o cu briceagul și o pus-o pe foc. Erau câteva capitole din Ieremia pe care Tatiana Topciu, atât de frumos, sub călăuzirea Domnului, le-a pus în versuri. Și aș vrea versurile acestea poate să-ți vorbească un pic, să te sensibilizeze, să iei decizii noi în seara aceasta. Și poezia spune, mi-aduc aminte. O, mi-aduc aminte de tinerețea ta când mă urmai cu lacrimi și fiori, fără cuvinte. Și gata însă și viața să mi-o dai. Mai fi urmat departe sau aproape, într-un mănos sau fără apă loc. Mai fi urmat de aș fi cerut pe ape, mai fi urmat de aș fi cerut prin foc. Într-un pământ uscat și fără apă, ți eram izvor și hrană și umbrar. Eram eu însumi cel ce te-a dat apă și îndeajuns ți era cerescul har. Și nu doreai nici hrană și nici haină, nici casă, nici averi, nimic prea mult. Pe atunci, apropășirii tale haină era să fii cu mine neîntrerupt. Suprema bucurie, rugăciunea, cântarea în umbra sfintei părtășii, zadarnic te chema afară lumea, erai zdrobit de mila ei. Mai știi? În cămăruța închisă pentru lume în care stam de vorbă fără grai, te desmierdam cu negrăite nume, iar tu fără cuvânt mă adorai. Dorința mea ți era suprema lege, ce fericire în împlinirea sa, erai copilul meu, eu domn și rege. Desăvârșit a fost umblarea ta, aveai atâta încredere în mine, țâșnită din iubirea ta din tâi. Cum aș putea să nu-mi aduc aminte când azi? Cu mine. Așa puțin rămâi. Așa am vorbit Iisus prin Ieremia, ținând în mână ramul de migdal. Și când și-a șters o lacrimă, mânia s-a ridicat în mine ca un val. Cum am putut să ajung atât de rece? Cum am putut să nu-L mai ador? O, Doamne, pe alături nu mai trece. Mi-a fost de Tine atât, atât de dor. Nu ți-e dor de El în seara asta? Mai știi când mergeai cu mașina la servici și te bucurai că e trafic pentru că aveai timp de rugăciune în mașină? Și acum clansonezi și ești supărat. Mai știi când aveai altare în familie și cu soția citeai Biblia împreună și cu copiii? Mai știi când dacă te mustra cineva, îi mulțumeam. Acum îi spui că ce are cu tine? Dragi sorori, mă uit la mine, mă uit la familia mea și mi-aș dori să mă apropii mai mult de Domnul. Într-o zi numai cu 3 săptămâni, m-am trezit să pun pachetul la școală, la copilaș, și Elisa, a doua fetiță de 6 ani jumate, mi-a zis, tati, azi noapte am avut un vis. O persoană îmbrăcată în alb a venit în casa noastră și era cu mâinile întinse și cu brațele deschise. Și-o zis, aștept cu toții să vă apropiați mai mult de mine. Tati, ce înseamnă visul acesta?
Așa parcă m-a cutremurat visul acesta. Și am zis, știi ce înseamnă visul ăsta, Elisa? Că nu-i suficient că tu știi 14 salmi pe de rost. Atâta știe la 6 ani jumate, 14 salmi pe de rost. Trebuie să continui să mai înveți și alții. Că nu-i suficient ca tata să meargă să predice într-o parte și în alta. Trebuie să ne rugăm mai mult împreună. Că nu-i suficient să mergem la biserică, trebuie să facem parte din biserică. Că nu-i suficient să ne îmbrăcăm curat pe afară, trebuie să fim curați și înăuntru. Că nu perna din casă îți dă confortul, că Iacov a dormit pe o piatră și a visat frumos și alții dorm pe perne de sute de euro și au coșmaruri. Conștiința curată e cea mai bună pernă în viață. Frați și surori, mă pun Domnul să vă întreb, dacă în seara asta ar fi răpirea, ai pleca? Dacă soția mea, în 2010, când discutam cu ea, m-am căsătorit cu ea în octombrie, aș fi văzut că se plictisește când se de vorbe cu mine, vă garantez că nu o luam. Dacă mi-ar fi spus Cristi mai repede că mă grăbesc, trebuie să prind un meci sau trebuie să prind un film, hai mai repede că n-am timp de tine, vă garantez că nu mă la primărie. Și de ce ne-am căsătorit? Pentru că mi-au zis că singurul iubit și eu i-am spus la fel. N-ai vrea rugăciunea care urmează să-i spui, Doamne, cu câțiva ani în urmă la botezului ți-am spus că pentru tine voi merge până la moarte. Te-am iubit cu o dragoste mare la început. Frate și surori, mă speriu foarte mult de la Odicea. Mă speriu și am spus-o la mine în biserică mai întâi, înainte să o spun la voi. Aveau cele mai scumpe haine din vremea aceea pentru că se ocupau cu lână neagră. Și când mereau la biserică, se uitau unii la alții și își dădeau notă pe bază hainelor. Și vine Iisus și le spune, ești gol. Aveau cel mai puternic sistem bancar al banilor pentru că mergea bine comerțul cu haine. Erau oameni bogați. Puteau pune la colectă 10.000 de euro într-o singură seară. Problema era că o spus Domnul, ești sărac. Că dacă ai bani și nu-l ai pe el, ești sărac lipit pământului. Și dacă l-ai pe el și n-ai bani și ai o pensie de 2 milioane, tu ești bogat. Poate n-ai acasă cea mai tare șemineu sau granit sau cel mai tare apartament din București. Dar atunci când te pleci pe genunchi, dacă simți că e Dumnezeu lângă tine, ești bogat. Îmi spunea un frate din biserica noastră care s-o pocăi recent, are acasă o mamă pe cărucior, la fiecare program vine oameni buni. Am băgat și noi transmise live ca și voi, ca să stea bolnavi acasă și să vină sănătoși. Știți ce am observat? Vin bolnavi și stau sănătoși acasă. La fiecare program ăsta vine cu maică-sa, cu căruțul pe jos. Și maică-sa stă și ascultă fiecare vers din cântare, că cine a fost afară în lume prețuiește biserică. Cine a crescut și s-a obișnuit cu ea, hai mai repede că mă grăbesc. Știți ce mi-a zis omul acesta recent, frate Cristi? De-abia ne ajung banii de medicamente. M-a dat afară și iar m-a dat afară de la un serviciu, acum m-a dat afară de la altul că se închide ceva fabrică. Dar frate Cristi, vreau să spun că sunt bucuros. Întotdeauna când mă rog cu mama mea și deschid Biblia, simt că mai este o persoană lângă noi în casă. Și zice, mă simt dintr-o dată bogat și mă simt că am valoare și mă simt, frate Cristi, că merită să mă duc mai departe. Că El nu se uită la cât am în buzunar. El se uită la dragostea care am în inimă. La odiceeni aveau cremă pentru ochi foarte puternică, recomandată în toată lumea. Și-a venit Domnul la ei și-a zis, ești orb? Dragii mei, n-ați vrea să recunoaștem astăzi că tot ce avem nu-i de la noi. Și că nu suntem ceva prin noi, ci suntem prin El și prin jertfa Lui. Mi-așa de dor, Iisuse, după Tine, mi-așa de dor să simt prezența Ta, Mi-așa de dor ca Tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Mi-atât de dor, Iisuse, după Tine. Mi-atât de dor să simt prezența Ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența Ta. Mi-așa de dor ca Tu în nopți târzii, mi-așa de dor, Iisuse, să revii în rugăciune să Te pot simți. Și lacrimi multe să-ți pot oferi. Mi-atât de dor, Iisuse, după Tine. Mi-atât de dor să simt prezența Ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența Ta. Mi-așa de dor ca să Te văd pe nori. Mi-așa de dor să văd cum vei veni. Mi-așa de dor din besnă și noroc să vii să iei, Iisuse aleșii Tăi. Mi-atât de dor, Iisuse, după Tine. Mi-atât de dor să simt prezența Ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența. Scoală-te, iubito, și vino frumos, căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturelei în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite și răspândesc miros. Scoală-te, iubito, și vino frumos. Pentru cei mai mulți poate nu ești frumos și nu ești frumos. Pentru cel care a murit pentru tine, ești frumos. Pentru cei mai mulți poate n-ai valoare. În ochii Lui ai valoare. Nu te-o comparat cu o roche de mireasă din mol, nu te-o comparat cu un buchet de ghiocei. Te-o comparat cu sângele Lui. Hai să facem o rugăciune în care să spunem că ne dor de El. Dacă cumva un păcat a răcit dragostea dintre tine și El, cere iertare. Și într-o zi când va fi răpirea, dorul acesta să ne înalți în sus, să-L vedem.